Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день події и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
У Владимира Некляева доставили на черговый допыт. «Радио Свобода» до дня своего народжения робить подарунок слухачам. Центр Выборкам отмовился регистровать инициативную группу у справе так званого автомобильного референдума.
Одразу после новинок.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 7 газинов 1 хвилина у Праской студы новинок Сергей Навумчик. Директор национальной выведки США Денис Блэр заявил, что заходит в отставку. Про это он поведомил у листе своим подначаленным. Он был призначен на посаду Бараком Обамом и прослужил на ее 16 месяцев. У обовязки Блэра выходила координация деятельности 16 американских спецслужбов. Назиральники отзначали суперництво Дениса Блэра с керовником ЦРУ Леоном Платаном. У приватности Блэр настоивал на праве призначать своих представников у амбасады США за межой, тем часом как отказны за сбор информации выведки ранее несли керовники резидентуры ЦРУ. Отставка Дениса Блэра набывает моц 28 травня. Военно-поветренные силы Туреччины нанесли удары по объектам курдских сепаратистов по полночному Ираку. СМИ Туреччины поведомили, что у операции взяли удел около 20 самолетов. За больше чем 35-годовую сбройную борьбу курдов за створение незалежной державы на полночном заходе Туреччины загинули около 45 тысяч человек. Концерн British Petroleum признав, что объем нафты, якая вытекает в мексиканскую затоку в вынику аварии на платформе, больше, чем поведомлялось ранее. British Petroleum ствержал, что вытекает не больше 5000 баррелей в день, однако незалежные эксперты переконаны, что на самом деле объем у несколько разов больше. Губернатор американского штата Луизиана Боб Джиндал подтвердил информацию об том, что значные фрагменты нафтовой плямы, что утворились у мексиканской затоки после аварии на платформе, знайдены у землях штату. Ранее об заявлении нафты, что назапашивается на узбережье на самом поводневом ускрайку дельты Миссисипи в штате Луизиана, попереживали активисты природоохранных организаций. Зринутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, который теперь находится в Беларуси, дал телефонное интервью киргизской службе «Радио Свобода». И он откинул обвинувачение с боку теперешних киргизских уладов в том, что его свояки спробуют организовать беспорядки у Кыргызстане.
Криминальные справы были заведены супроти всех моих братов. Яны вымушены ховаться, не могут стосоваться один за одним, а вы говорите об раздаче грошей на организацию забурэнню. Як яны могут это робить? Это неправда, яны хлусить.
Сказал Бакиев в интервью «Радио Свобода». И он так само заявил, что не собирается наиближайшим часом вертаться у Кыргызстан. Злучаные Штаты Америки назвали знищение поводнево-корейского судна неспровокованным и незаконным актом агрессии и пообещали, что этому будут наступствы. Ранее министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Пентагон проконсультуется относно своих дальнейших действий с Сеулом. Выники расследования Международной комиссии выявили побач с порештками судна частки торпеды полночно-корейского узору. Усе 46 членов команды корабля, які затонули 26 соковика, загинули. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали выпуск международных новинок. Нагадаю, что «Радио Свобода» можно читать, а тексты слухать в интернете по адресу www.svoboda.org. А зараз повтор передач, яка прогучала на хвалях «Свободу» у четвер.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У Ленинским РАУС отбылися допыты активистов громадянской кампании «Говори правду» Владимира Некляева, Сергея Возняка и Андрея Дмитриева, яких дагэтуль трымают за кратами. Передае наш корреспондент Олег Груздилович.
Допыты активистов проходили таким парадком. Первым допытали редактора газеты «Товарищ» Сергея Возняка. Другим – лидера компании «Говори правду» поэта Владимира Некляева. После их – журналиста Андрея Дмитриева. До допытов несколько годин у всех тримали у камеры для затриманных, разом с хулиганами и бомжами. На допыты выводили у кайданках. После допыта адвокатка Владимира Некляева Марьяна Семешко выказала меркование, что допыт был формальный, и поведомила, что ее подоборонного повязали выпустить на волю завтра, 21 травня, по полудні. Это так само, как и Сергея Возняка и Андрея Дмитриева. Адвокатка Марьяна Семешко зачитала заяву для медиа, якую ей передал Владимир Некляев. Вот цитата из этой заявы.
Можно расправиться с компанией «Говорю правду», можно арештовать Некляева и активистов компании, а Ринельба знищить правду. И она переможе у нашей Беларуси, як перемогла, перемогала за усёды и повсюду, только за яе треба змагаться, и нечем у имя яе ахвяровать. Так само передаю великий дякую всем, кто яго подтримливая. И передає «Живе правда» Владимир Некляев.
По воле адвокатки журналиста Сергея Возняка Ларисы Атаманчук, ее подоборонный, як и Некляев и Дмитриев, находится в статусе подозрённого по воле артикула 250 Криминального кодексу. Это распаўсюджванне лживой информации про товары и послуги. Журналисты спытались у адвокатки про больш пэўные эпизоды справы.
Он просто дал свои пояснения по поводу подозрений, скажем так. Это очень долго, это его позиция по делу. То есть, понимаете, его не обвиняют. Если будет предъявлено обвинение, тогда уже можно говорить. Признает он или не признает.
По воле адвокатов, их подоборонные не скардились на умовы утримания, але сами адвокаты назвали эти умовы складанными. А вот что поведомила жонка Некляева Вольга, якой удалось только краем вока убачить мужа. Передачи для его изолятора не примали.
Весь час у яго ни зубной пасты, ни мыла. Одно, что учора мне дозволили передать ему майку перепрануть и пару бутербродов. И он у всех эти дни живе на бутербродах. А у яго, я ведаю, подстраўніковая залоза.
Міліцыянты у Ленінскім райадзеле міліцыі ухіляюцца ад пытання пра тое, ці дакладна актывісту «Гавары праўду» выпусцяць заўтра на волю. Адзін з міліцыянтаў казаў журналістам, што Некляева сябрамі вызваць ўжо сёння, але гэта выявілася няпраўдай.
Союз белорусских письменников выказал обурение с нагоды затримания поэта Владимира Некляева. Шерех делегатов и гостей 5-го международного конгресса белорусистов, который сегодня открылся в Менску, так само выказали солидарность с арештованным белорусским поэтом. Сярод асобаў, якія выказалі салідарнасць з Уладзімірам Някляевым і ягонай арганізацыяй, таксама вядомыя ў Беларусі дзеячы, літаратары Рыгор Барадулін і Геннадзь Бураўкін, навукоўцы Радзім Гарэцкі і Геннадзь Грушавы, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка ды іншыя. Меркаваннямі пацікавіўся Ігар Карней.
Акадэмік Радзім Гарэцкі ў шэрагу гучных імёнаў, на якія абапіраецца кампанія «Гавары праўду». Выбітны навуковец лічыць, што ўлады самі сабе падклалі свінню, пачаўшы аспрэчваць неабходнасць казаць праўду.
Калі да мяне звярнуўся Владзімір Некляеў, кажу, конечно, патрыблю, конечно, трэба праўду казаць. Таму не разумею вот этой адмоўнай рэакцыі на гэту справу. І то тут асабіста на Некляева, хаця так сама не разумею, чаму. Ён выдатны наш паэт, нічога кепскага не робіць. Не разумею наши улады, и у них уже, правда, как кажут, крыша поехала. Чему они так реагуют, что они не хотят правду говорить? За хлусню, плюнул у горы и трапил свою же физиономию. Вот так у них отрывляются. Сами себе этими отмолными з'явами до руху этого только себе горш робить.
Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко каже, что она особисто прессингу за удел у компании «Говори правду» покуль не отчула. А мэтанакіраванае адскаванне аднадумцаў ацэньвае наступным чынам.
Назіраю за ўсім, вядома, гэта проста жахліва і выклікае такое абурэнне, што пераказаць цяжка.
Падазравалі, што так хутка могуць
адрэагаваць? Вы ведаеце, я не думала, што так будзе. У сувязі з тым, што набліжаецца прэзідэнцкая кампанія, вось усё, каб людзей напалохаць, не ўмешвайцеся, таму што буду я адзін. Толькі хочацца пажадаць Володзі, каб не зламіўся, бо яго хапіла моцы, сілы духу вытрымаць гэта. Я, шчыра кажучы, і не чакала ад Уладзіміра, што ў яго будзе вось такая моц народу паказаць, якой мане мы жывем.
Размову з паэтам і публіцыстам, надзвычайным і паўнамоцным амбасадарам Геннадзем Бураўкіным пачынаю з таго ж пытання. Ці не адбілася на ім далучэнне да грамадзянскай кампаніі?
Пакуль што не адчуваю. Не скажу, што гэта ў прынцыпе нечакана, але тое, што гэта будзе зараз, калі рух яшчэ не паспеў разгарнуцца, пра сябе заявіць, як пра рух, перш за ўсё маральны, а не столькі палітычны, як цяпер некаторыя пачынаюць прыклейваць гэтыя ярлыкі. Хаця я разумеў, што многія рэчы, якія будуць у час дзейнасці актывісту руху, яны чыноўнікам некаторым будуць не падабацца.
лічыць Геннадзь Бураўкін. Актывістка кампаніі «Гавары праўду» з Салігорску Ларыса Насановіч пасля ператрусу ўжо на другі дзень адчула рэакцыю жыхароў гораду.
Людзі ў горадзе ўжо ведаюць, што адбылося, што ў мяне адбыўся ператрус. Не гледзячы на тое, што афіцыйная СМІ маўчаць, людзі маюць інтэрнэт. Спрацавала сарафаннае радыё. Да мяне ўжо шмат тэлефанавалі, спачувалі. Некаторыя нават предлагалі дапамагчы, прапаноўвалі камп'ютары, свае слова падзякі. І што ні ў якім разе мы сваю справу не кідалі, а працягвалі далей. Гэта сведчыць пра тое, што сітуацыя ўсё ж такі рэзка памянялася. Людзі ўжо не тыя, як раней, яны прачнуліся.
Это была Ларыса Насановіч з Салігорску. Нягледзячы на націск уладаў, кампанія «Гавары праўду» працягваецца, заяўляюць актывісты гэтай грамадзянскай ініцыятывы. У заяве, змешчанай на сайце «За праўду інфо», паведамляецца, што вобыскі і затрыманні больш як 30 актывістаў кампаніі прайшлі адначасова ў 12 гарадах Беларусі. На думку актывістаў, дзеянні супраць кампаніі, якая звярнулася да людзей з маральным заклікам «Гаварыць праўду», это яркая дэманстрацыя таго, якой лібералізацыі можна чакаць ад цяперашняй беларускай улады.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І сёння госцей начной свабоды будзе Вольга Някляева, жонка затрыманага паэта, лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. У Генеральнай пракуратуры Беларусі заяўляюць, што дагэтуль не атрымалі ўсіх неабходных дакументаў для экстрадыцыі экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева. Апошняе публічнае з'яўленне Бакіева ў Менску адбылося падчас прэсавай канферэнцыі 23 красавіка. Тым часам Роза Атунбаева стала прэзідэнтам пераходнага перыяду. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Часовы ўрад Кыргызстану надзяліў сваю кіраўніцу Розу Атунбаеву прэзідэнцкімі паўнамоцтвамі да канца 2011 году. Палажэнне аб часовым прэзідэнце мае быць зацверджана 27 ліпеня на рэферэндуме аб новай канстытуцыі. Ці прызнаюць беларускія ўлады прэзідэнта Атунбаеву? На гэта прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савенэк сказаў.
Похоже, што рэч не ідёт в данном случае о каких-либо назначениях. В цэлым, всё временнае правительства должно провести процедуру легитимизации. То есть в Кыргызстане должна появиться легитимная власть, которая будет признана соседями и другими государствами международного сообщества. Как этот процесс будет проведен, это вопрос кыргызской стороне. Может быть, это шаг в этом направлении. Пока рано о чем-либо говорить.
Покуль амбассадар Беларуси у Кыргызстане, откликанный для консультаций, застается у Менску, те означая это, что он вернется у Бишкек после легитимизации часового ураду. Спадар Савиных сказал.
Посольство было отозвано по соображениям безопасности. И как только ситуация нормализуется, они вернутся. Без увязки с какими-то другими процессами.
Як поведомили у пресс-службе Киргизского министерства замежных справ, амбассадарка Киргизии у Беларуси Эшанкуль Балджурова, якая тягом тыдня знаходилася у командировцы у Бишкеку, накировалася у Менск. Киргизский бок потребует от официального Менску экстрадиции зрынутого президента Киргизстану Курманбека Бакиева, якого виноватить у дотычности до расстрелов мирных громадянов. Прокуратуры Беларуси сказали, что покуль не отрымали усіх потребных документов. Представник киргизской прокуратуры Телек Мурзакулов сказал.
Проблем никаких нет. Мы запрос на выдачу направили по факсу в Генпрокуратуру Беларуси. Оригиналы нашего запроса с прилагающимися материалами на 18 листах отправили по почте. Видимо, почта еще не дошла до Беларуси. Но вообще время пути почты между Бишкеком и Минском 10 дней, 14 дней. Вот, я думаю, оно уже вот сегодня, завтра уже будет у них на руках.
Тым часам апошняе публічнае з'яўленне зрынутага прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакіева, якому даў прытулак Александр Лукашэнка, адбылося падчас прэс-канферэнцыі ў Менску 23 красавіка. Апошняя ягоная ініцыятыва была агучана кіраўніком Беларусі 8 траўня на саміце АДКБ ў Маскве аб увядзенні міратворчых сілаў у Кыргызстан. Прапанова зрынутага прэзідэнта была адхілена і нават не разглядалася на саміце. Выказваліся розныя версіі адносна таго, дзе хавае Лукашэнка свайго госця, аднак афіцыйна пра гэта не паведамлялася.
Зрынуты прэзідэнт Кыргызстану, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі, даў тэлефоннае інтэрв'ю кыргызскай службе радыё «Свабода». Сярод іншага Бакіеў заявіў, што не збіраецца найбліжэйшым часам вяртацца ў Кыргызстан. Ён таксама адкінуў абвінавачанні з боку цяперашніх кыргызскіх уладаў у тым, што яго сваякі спрабуюць арганізаваць беспарадкі ў Кыргызстане. Цалкам інтэрв'ю з Курманбекам Бакіевым з'явіцца на нашым сайце пазней. І неўзабаве пра тое, што азначаюць новыя перастаноўкі ва ўладзе, а таксама колькі каштуе назваць міліцыянта чучалам. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева даставілі на чарговы допыт. Саюз беларускіх пісьменнікаў выказаў абурэнне з нагоды затрымання паэта Някляева. Салідарнасць з ім выказаў міжнародны кангрэс беларусістаў, які адкрыўся сёння ў Менску. У генеральнай пракуратуры Беларусі заяўляюць, што дагэтуль не атрымалі ўсіх неабходных дакументаў для экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Тым часам Роза Атунбаева стала прэзідэнтам пераходнага перыяду. Цэнтр выбаркам Беларусі сёння адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе так званага аўтамабільнага рэферэндуму. Сёння Радыё Свабода адзначае дзень свайго нараджэння і ў сувязі з гэтым робіць падарунак сваім слухачам. 20 мая Александр Лукашэнка правёў чарговыя кадравыя перастаноўкі. Кіраўніком гарадзенскага аблваканкаму прызначаны міністр сельскай гаспадаркі Сямён Шапіра. На месцы Шапіры прызначаны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Міхаіл Русы, які з 2001 па 2003 год ужо займаў пасаду міністра сельскай гаспадаркі. Старшынёй Менскага аблваканкаму прызначаны Барыс Батура, які быў старшынёй Савету Рэспублікі, а перад гэтым даволі доўгі час займаў пасаду губернатара Магілёўскай вобласці. Што стаіць за гэтымі прызначэннямі? Публіцыст Александр Фядута выказаў такое меркаванне.
Працягваецца ператрус. На гэты раз не ў апазіцыйных хатах і офісах, а ў кабінетах вышэйшага чыноўніцтва. Сведчыць гэта пра адну рэч. Скончылася лава запасніку. Няма адкуль браць кадры. Калі былога магілёўскага губернатара, старога чалавека, Барыса Батуру, ставяць замест значна больш маладога і значна больш ужо працаздольнага Леаніда Крупца на Менскую вобласць, гэта значыць альбо працаваць няма каму, альбо ўжо не вераць нікому. Калі ставіць Семён Шапіра на гарадзенскую вобласць, гэта, напэўна, добрая ідэя, таму што Шапіра аграрый, выдатны аграрый, аградзеншчына з кляцкоўскіх часоў, усё ж такі аграрная зона. Але зусім не зразумела, чаму на пасаду міністра сельскай гаспадаркі вяртаюць Міхаіла Русара, які ўжо займаў гэтую пасаду. Дык за што яго той раз знялі? Альбо чаму яго зараз прызначылі? Я нічога не разумею ў логіцы гэтых прызначэнняў.
Гаворыць Александр Фядута. Я дадам таксама, што на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Фядутам, які каментаваў падзеі вакол грамадзянскай ініцыятывы «Гавары праўду». Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі прагучыць у нашым эфіры пазней. А тэкст вы знойдзеце на інтэрнэце свабода.орг. Сёння суддзя савецкага раёну Гомеля Юрый Валашыненка пакараў штрафам на 1 750 000 рублёў былога кандыдата ў дэпутаты абласнога савету, каардынатара стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастуся Жукоўскага за абразу міліцыянта на выбарчым участку. З падрабязнасцямі і на Студзінскае.
Кастульжиковский так поставился до выроку суду.
Покарали за то, что я назвал речи своими именами. Басалкин Владимир, капитан, полечил, что я его вельми мощно образил тем, что назвал его чучалом. В той момент, когда ударилось великое порушение законодавства в выборах, и он не принял никаких мер. Когда его функция только полохать меня, то значит, он и есть чучалом. Злодея называют злодеем, когда он крадет сумку. Это же образа тени. Также и он, миновито, как человек, я его не ображал, а как функцию внутренних органов, которую он выполнял, то я назвал речи своими именами.
Инцидент отбылся амаль месяц тому, подчас дотерминового голосования у студентской выборчей окрузе. Спадар Жуковский, как кандидат у депутаты, пришел на выборчий участок и попросил протокол дотерминового голосования. Секретарка комиссии Светлана Смыковская отмовлялась это сделать. И только когда Кастусь потелефоновал у центра выборкам, секретарка взяла чистый бланк и на очах кандидата стала уписывать у протокол некие личбы.
Это злостное порушение. Это повинны реагировать внутренние органы. На во что ты находишься тут до милицианта? А он просто это не зауважал. Еще не он сказал, что я не повинен был реагировать. Моя задача сочить за правопорядком.
Покольки Владимир Басалкин нияк не реагировал на заяву кандидата про порушение, Жуковский про телефон 102 стал выкликать нарад милиции. Телефоновал разы 4. И вот тогда капитан отреагировал. Стал тыкать Кастусю, хапать за руки и погрожать, что складе протокол за лживый выклик милиции. В такой ситуации кандидат и отпустил на адрес капитана слово, на якое той покрыудился. А прича того, кандидат подал заяву на Басалкина, каб того притягнули до отказности. Але реакция была протилеглая. Простый день з'явился администрационный протокол супрать самого Жуковского за образу службовой особы при выконании ее службовых полномоцтвов. На этой подставе судья Волошиненко и покарал экс-кандидата у депутаты максимально махчимым штрафом – 50 базовых величинев. При этом отхилены были все ходайництвы Жуковского, у тым лику на конт того, каб вести разбор на белорусской мове и каб оттрымать с милиции доведку про тое, кольки разов ён як кандидат выкликал ахоўнікаў правопорядку дзеля фиксации факту порушения выборчага законодавства. Прадстаўнік БХК у регионе Алесь Яўсеенко, які присутнічаў на суде, так прокоментовал гэты вырак.
Коли кто-то поведомляет злочинство, то милициант повинен принять меры для пресечения этого злочинства. На что милициант не зреагировал, киди не выкликали оповидную реакцию сбоку Жуковского, який назвал милицианта пудилом, який только ужая людей, али не стоит на страже закона.
Негативно поставился представник БХК и до буйного по меру штрафу, уличиваючи тое, что Кастусь Жуковский на сегодня беспрацовный.
Ну а зараз про тему новой передачи «Мудрословие».
Пагроза нястачі, на жаль, назаўсёды прысутнічала ў гістарычнай памяці. Да і зараз вы ведаеце, жыццё ад заробка да заробка, яно рэальнасць многіх. Абы на ежу хапіла. Таму еш, пакуль рот свеж, бо калі памрэш, то і калом не ўваб'еш, так таксама казала мая мама.
Про вечное и сегодняшнее ставление белорусов до працы и ляноты разважая археолог Нина Зданович у передачи цикла «Мудрословие» программы «Белорусская Атлантида».
Гэта перадача ў эфіры хвілінаў праз 10. Сёння ў Менску ў будынку харэаграфічнага каледжа адкрыўся 5-ы міжнародны кангрэс беларусістаў. Шэраг яго дэлегатаў і гасцей выказалі салідарнасць з арыштаваным беларускім паэтам Уладзімірам Някляевым. На кангрэсе беларусістаў пабываў Валер Каліноўскі.
Кангрэс навукоўцаў беларусістаў, магчыма, адзіны ў свеце міжнародны форум, дзе мова міжнацыянальных зносін беларуская. У часе кангрэсу ў дыскусіях навукоўцы з Польшчы і Англіі, Чэхіі ды Нямецчыны карысталіся пераважна беларускай мовай з самымі рознымі акцэнтамі. Асацыяцыя беларусістаў існуе 19 гадоў і зрабіла шмат, гаворыць адзін з ганаровых сябраў Радзім Гарэцкі.
Актыўная і цікавая арганізацыя вельмі патрэбна беларусам, улічваючы асабліва такі стан беларускай мовы і, як правильно тут казалі, адносіны дзяржавы да беларускай культуры, мовы, всей беларусчыны.
Намеснік міністра культуры Беларусі Тадэвуш Стружэцкі, які вітаў кангрэс, казаў, што ягонае ведамства ў меру магчымасцяў садзейнічае пашырэнню ўжытку беларускай мовы.
Нацыянальная культура не можа паўнавартасна існаваць без беларускамоўнага асяроддзя. Дарэчы, у нас і не дыскутуецца праблема беларускай мовы. Сёння большасць супрацоўнікаў апарата вольно володає белорусской мовой, справедливо так само ведется на белорусской мове.
Науковцы казали про іншее. Профессор Эльжбета Смолкова з Варшавы зафіксавала выхад з ужытку мясцовых беларускіх гаворак і пераход на расейскую мову як асноўны сродак камунікацыі ў заходніх рэгіёнах Беларусі.
Актуальна пераважае тэндэнцыя да моўнай уніфікацыі, што падтрымоўваецца сярод жыхароў даследаваных на вёсках мовай горада і моўнай палітыкай дзяржавы.
Ангельскі даследчык літаратуры Арнольд Макмілін канстатаваў негатыўнае стаўленне беларускіх уладаў да шмат каго з беларускіх літаратараў, якія ім не даспадобы. Сведчаннем гэтага тое, што юбілей народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна прайшоў незаўважаным у дзяржаўных СМІ. Увогуле свой выступ «Стан сучаснай беларускай літаратуры вачыма замежніка» ён публічна прысвяціў арыштаванаму паэту Владзіміру Някляеву. Пазней спадар Макмілін так патлумачыў свабодзе свой учынак.
Справа ў тым, што я зведаў учора, што арыштавалі Някляева. Я быў шакіраваны так. І таму я хацеў, каб гэта так, падтрымка трошкі.
Арнольд Макмілін нядаўна выдаў фундаментальны том па гісторыі сучаснай беларускай літаратуры на 1100 старонак. Унікальнае даследаванне на ангельскай мове.
Перадаваў Валер Каліноўскі. 20 траўня 54 году ў эфір выйшла першая праграма беларускай службы радыёвызвалення. Так спачатку называлася «Радыё Свабода». І з нагоды нашага дня народзінаў на нашых хвалях пачне чытаць свае ўспаміны ветэран свабоды Галіна Руднік. Увага, сучасныя мемуары вяртаюцца. У аўторак 25 траўня на нашых хвалях прэм'ера новай серыі «Успамінаў Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Сваім двум сынам я неахвотна расказвала пра сваё жыццё. Яны пачалі хадзіць у міжнародную школу Нямеччыне, дзе вырасталі ў асяроддзі шчаслівых, бесклапотных дзяцей. Мне не хацелася, каб яны ведалі, якая гаротная была іхняя маці. І не хацелася, каб яны мяне шкадавалі. Думала, нехай падрастуць, можа, тады раскажу.
Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў Менску і Берліне, дзвюх сталіцах ваеннай Еўропы, дарога за акіян і вяртанне ў Мюнхен. Слухайце ўспаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Яшчэ раз звярну вашу ўвагу, першая частка ўспамінаў прагучыць на нашых хвалях у аўторак, 25 траўня. Ну а зараз 3 хвіліны пра здароўе. Сёння колькасць носьбітаў гепатыту ў свеце дасягае ад 350 да 500 мільёнаў чалавек, а медыкі на гэты час вылучылі ажно 7 групаў гепатыту. Гепатыт А, які ў народзе называецца жаўтухай і прычына якога звязаная наперш з гігіенічнымі умовамі, лічыцца адным з найменш агрэсіўных відаў. Што тычыцца гепатыту Б і асабліва С, то яны найбольш небяспечныя, бо пераходзяць у хранічныя працэсы і нярэдка цягнуць за сабой вельмі сур'ёзныя наступствы. Пра сітуацыю з гепатытам у Еўропе Алена Струве.
Гэтымі днямі нямецкае таварыства гепатолагаў, спецыялістаў у галіне пячоначных хваробаў, заклікала суайчыннікаў турыстаў з надзвычайнай асцярожнасцю паставіцца да магчымых паездак у Кіеў і Маскву. Адмыслоўцы спасылаюцца на агучаныя гэтымі днямі паведамленні кіраўніцтва Украінскага міністэрства аховы здароўя адносна таго, што ва Ўкраіне назіраецца найбольш цяжкая эпідэмія віруснага гепатыту ў параўнанні з краінамі Еўропы і СНД. Афіцыйная ж лічба ўсяго толькі 9 тысячаў хворых сведчыць не столькі пра маштабы захворвання, колькі пра яе схаваны характар, прызнаюць украінскія адмыслоўцы. Гепатыт С, які пераважна перадаецца праз палавыя кантакты ці праз кроў, найбольш закранае групу насельніцтва ў узросце ад 15 да 30 гадоў. Пры існуючай не надта дасканалай сістэме аховы здароўя і нізкім агульнаадукацыйным узроўні насельніцтва, сапраўды украінцы звяртаюцца да медыкаў толькі ў трох выпадках: з тым, каб прайсці неабходнае агульнае медычнае абследаванне, з тым, каб запісацца ў донары ці прызыўнікі, або ў крытычнай сітуацыі, калі хвароба ўжо набыла цяжкія формы. У сувязі з гэтым нямецкія гепатолагі раяць сваім суайчыннікам, якія збіраюцца ва Ўкраіну, не забывацца пра бяспечны секс. Што тычыцца Москвы, то тут, адпаведна з дадзенымі службы галоўнага санітарнага лекара краіны Геннадія Анішчэнкі, назіраецца, і прычым таксама сярод моладзі, востры выбух віруснага гепатыту А. У параўнанні з мінулым годам колькасць хворых на яго ўзрасла амаль у 4 разы. Прадстаўнікі нямецкага таварыства гепатолагаў рэкамендуюць турыстам напярэдадні паездкі ў расійскую сталіцу зрабіць неабходныя прышчэпкі і ўстрымацца ад набыцця ежы, якая прадаецца на вуліцах ці ў сумнённых шапіках і сталоўках. Нямецкае таварыства гепатолагаў у сваім меседжы да насельніцтва не змяшчае ніякіх парадаў адносна паездак у Беларусь. Аднак, калі вераць словам адказных прадстаўнікоў беларускага цэнтру санітарнай гігіены, сказаным з нагоды міжнароднага дня барацьбы з гепатытам, ехаць сюды ў госці абсалютна бяспечна. У Беларусі, маўляў, назіраецца стабільнае зніжэнне розных формаў гэтага захворвання. Таксама адзначаецца, што ў бліжэйшыя гады колькасць хранічных формаў і носьбітаў вірусаў гепатытаў Б і С будзе яшчэ больш зніжацца на тле падвышэння агульнай дынамікі захворвання ва ўсім свеце. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі штогод з рознымі формамі гепатыту выяўляецца ад 7 до 10 тысяч чалавек. Прыкладна, каля 70% з іх інфікаваныя вірусам гепатыту С. Найчасцей у Беларусі хварэюць жыхары вялікіх гарадоў ва ўзросце ад 15 до 60 гадоў. Тым часам практыкуючыя лекары раяць жыхарам краіны ўжо пры першых непрыемных сыптомах, такіх як стомленасць, страта апетыту, паўжаўценне скуры ці склеру вачэй, здаць аналізы крыві. Калі наяўнасць любога з відаў віруснага гепатыту пацвердзіцца, трэба абавязкова класціся ў стацыянар, каб, па-першае, не заразіць сваіх блізкіх, а па-другое, спыніць развіццё захворвання на клеткавым узроўні. Вірус, які засеў у пячонку, ўжо часткова разбурыў яе клеткі, і іх ужо, на жаль, не аднавіць. Аднак пры адпаведнай тэрапіі, дыеце, працэс далейшай паразы гэтага органу, яго разбурэння можна прыпыніць.
Што трэба ведаць пра небяспеку гепатыту, расказвала Алена Струве. Валях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева даставілі на чарговы допыт. Саюз беларускіх пісьменнікаў выказаў абурэнне з нагоды затрымання паэта Някляева. Салідарнасць з ім выказаў міжнародны кангрэс беларусістаў, які адкрыўся сёння ў Менску. У Генеральнай пракуратуры Беларусі заяўляюць, што дагэтуль не атрымалі ўсіх неабходных дакументаў для экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Тым часам Роза Атунбаева стала прэзідэнтам пераходнага перыяду. Цэнтр выбаркам Беларусі сёння адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе так званага аўтамабільнага рэферэндуму. Сёння Радыё Свабода адзначае дзень свайго нараджэння і ў сувязі з гэтым робіць падарунак сваім слухачам.
Гэта Радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Ніна Зданович, археолог, 51 год. Нарадзілася ў Слонімі, жыве ў Менску. А найчасцей ужываны ў вашым жыцці прыказка?
О, як казала мама, у труны кішэняў няма.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Таксама маміну. Калі маладым быў, людзей паіў, карміў. Як стар стаў, пілянацца стаў. А па смерці і сабакі касцей маіх не ядуць.
А якая адгадка?
Гаршчок.
Калі жадаеце добра некаму, што кажаце яму?
Каб жылося і вялося, елася і яшчэ хацелася.
А калі злуяцеся?
Гледзячы на каго. Калі на сябе, дык кажу, што зрабіла як тая сора, якая то шыя, то пора. А калі на некага, ну то ў залежнасці ад абставін. Каб яго дождж намачыў, альбо каб яго качкі растапталі.
А калі нехта вам не падабаецца, ці маеце да некага прэтэнзіі, якім словом абзываеце такого чалавека?
Ай, ёлапень у нас казалі.
А ведаеце беларускія праклёны?
Ведаю, вядома. Калі вельмі ўжо чалавек даскулі, дык кажуць, каб ён усраўся, і паперкі не было срачку падцерці.
А вы карыстаецеся нейкімі беларускімі праклёнамі?
Я веру, што праклён вяртаецца да чалавека, таму стараюся, канечне, стрымлівацца, але часам бывае, каб яму ні дна, ні пакрышкі.
Якая прыказка, як найболей з вашага гледзішча, кажа пра беларусу, пра іх характар?
Мая хата з краю, я нічога не знаю, як гэта не прыкра, альбо, а я лепш тут пастаю, каб не замінаць.
Спадарства? Калі ласка, Ніна Зданович у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда» і тэмай нашай гутаркі «Праца лянота».
Што спіна зробіць, то рот схопіць. Трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца. Не той харош, хто прыгош, а той харош, хто для дзела гош. Якая справа, такая і слава. Рабі так, каб сабак не дражніць і людзей не смяшыць. Маленькая птушка па зерніку клюе і сыта бывае.
Ніна, якая з гэтых прыказак вам найбліжэй?
Рабі так, каб сабак не дражніць і людзей не смяшыць.
Чаму?
Таму што чалавек ўсё-такі ўспрымаецца па справе сваёй. І калі ўжо нешта робіш, то трэба рабіць так, каб не сорамна было самому і каб людзі не абгаворвалі.
Якую мудрасць пра працу ляноту вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як тады ўспрынялі яе?
Мудрасці, канешне, шмат. У асноўным тыя, які пачула ад мамы. Яна казала, хто рана ўстае, таму Бог дае, ўставае дачушка. Альбо, што ўмееш, за плячыма не носіш. Калі я кажу, я не ўмею, це, ай, не хачу. Альбо той памыляецца, хто нічога не робіць. Так казаў тата, калі ну нешта не атрымовалася, сорамна было. Ён, звычайна, такім падбадзёрваў. Звычайна, усе гэтыя прыказкі не прамаўляліся падчас сумеснай працы. Я вельмі любіла разам з мамай нешта рабіць. Палоць бульбу капаць, ці там бульбу садзіць, альбо яшчэ нешта збіраць. От тады рукі робяць, а язык гаворыць. І от тады перадавалася ўсё самае такое цікавае. Пра сям'ю, пра сябе, жыццёвыя гісторыі з гісторыі сям'і нашай вялікай.
А як на вашай радзіме людзі казалі пра працавітых людзей? Я маю на ўвазі, як выказваліся пра іх у прыказках і прымаўках?
Калі чалавек устаў рана, ён ужо робіць, кладзешся спаць, ён яшчэ робіць. Казалі, ён і ўміраць і часу не знойдзе. Альбо, калі бачаць, што чалавек шмат зрабіў за дзень, ты там і палоўкі не зрабіў чаго, а ён удвая. Казалі, о, невялік муравей, ды горы варочае.
А пра гультаёў, як казалі, і ўвогуле, як суадносілі працавітых і лянівых людзей?
У нармальным грамадстве працавітых, звычайна, шануюць, а гультаёў ганяць. Ну і вось у многіх прыказках гэта адчуваецца. Не тое, што абурэнне, такое маральнае асуджэнне гультаёў. Прыкладам, вучу гультая не молатам, а голадам, альбо гультай горш за калеку. Альбо у гультая і страха цячы, і, прабачце, печ не пячы. Ну, або калі так збіраюцца ў кампаніі, то кажуць, о, як да чаркі, дык скоры, а як да працы, дык хворы. І калі нехта такі зайздросны трапляўся, сам сядзіць, рукі падклаўшы, прабачце, пад срачку, а суседа глядзіць, што ў яго ўсё спорыцца. Казалі, не злуй на суседа, калі спіш да абеда.
Натуральна, вы і цяпер часам наведваецеся на радзіму, і людзі гэтак сама гавораць ці ўжо неяк інакш?
Адносяцца, я думаю, гэтак сама, толькі вось гультаёў нашмат пабольшала. Тых, хто ні сабе, ні людзям, тых, хто ні богу свечка, ні чорту качарга, альбо хто любіць лынды біць, як у нас кажуць, альбо тых, на которых дзе сядзеш, там і злезеш.
І што, і менавіта вось так прысказкамі сыплюць і ў наш час?
Вы ведаеце, каторыя гадаваліся ў традыцыйнай культуры, вясковыя людзі, то яны часцей прыказку ўжывуць, чым сваімі словамі так прастранна будуць табе нешта тлумачыць ці расказваць, які гэты благі ці гэты харошы. Так прасцей.
Вы шмат гадоў ўжо жывяце ў Менску. Ці ёсць розніца ў стаўленні да працы і гультаёў у горадзе і на вёсцы? Выяўляецца гэта неяк праз
приказки і примовки.
Не знаю, наконт приказки і примовки, але ось доводилося не раз чути від вязковців, що городські, як вони кажуть, вони ще гультаї з їх глядіща. У нас життя легке у порівнянні з вёскою. А увогулі, справжнє гультайство городянина, воно не так бачне, як гультайство у вёсці. Тому що у вёсці на відовоку ўсё. Ці скотина не кормлена, корова рикає, альбо свиня кричить у хляві, альбо нюка не покошена, ці на дворок не подметені. А гультая городського, ну, побачиш, хіба зранку не поспів на працю, ідеш, тільки сонейка взійшло, і вони вже у дворі для півних кропок раяться і чекають. Хіба що у гэтым. А так гультаї городські, гультаї вязкові, вони варті тих самих приказок, які розповсюджені у вёсці. І ввогуле городськими людьми, в основному, стали ті самі вязковці. Як казала моя мама, де не посунеш, там попсуєш. Усё своє несеш з собою.
Передачі циклю «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида» археолог Ніна Зданович. Так само з вами я, В'ячеслав Ракіцький. З якою приказкою про працю гультайов ви не згодні? Якою ж їх ви хотіли б обвергнути? Навіть особистим досвідом.
Мені, коли моя мама розказувала, що бабуля, коли вона стояла коли плити, одною рукою блини пече, другою книжку читає, вирве з рук книжку да кричить, з книжки їсти не будеш, іди кросни ткать. А з пункту глядження бабулі, читання було гультайством. Але ж світ перевернувся, і тепер ми бачимо, що із книжки можна їсти.
Ці завжди білоруси були щирими у тим, як виказувалися про працю, про ляноту. А може казали одно, а робили інше?
Іммануїл Кант неколі сказав, коли наставник не живе так, як вучить, кинь його, гэта падманны наставник. А ўвогуле народная педагогіка, яна заснавана не столькі на словах, колькі на дзеяннях, дзеянні па прыкладзе. Нас у нашай вялікай сям'і бацькі выхоўвалі прыкладам, не трацячы шмат слоў. Хіба што часам сыпалі вось прымылкамі. Можа і беларусу, як усім людзям хочацца, каб усё патрэбнае з неба сыпалася, такой маннай нябеснай. Таму я лічу, што ось такой лёгкай ностальгіяй, марай, нязбыўнай такой, патахае ад прыказкі «Птушка Божая не сее, не жне, а сытаю бывае». Чалавек па сваёй прыродзе істота лянівая. І тільки страх да голод примушають його увесь час робіць, рухаться, крутіться.
Ви археолог. Чи можна просачить білоруське ставлення до праці праз історичне минуле? Чи можете гэта ви підтвердити, магчыма, некими своїми археологічними дослідженнями?
Є такий вираз. По роботі майстра знать. То есть твор хвалить самого майстра. Можна сказати, що наші продки були вельми грунтовними. Робили і будували на вяки, не то, що сучасний постмодерн, сьогодні на сьогодні. Археологам же достаються менавіта ось такі речі, спрацаваные грунтовно. Поглядіть на стіни замков. У їх чомусь і розчина со швов не вимивається за 500-600 годов, і цегла не розтрущується. А ось, коли поглядиш на кавалки додадені, реставровані, то контраст відовочний.
У вельми многих приказках и примовках праца увязывается с ежей. Вот послухайте только несколько характерных, какие я выписал перед этой передачей. Печеные голубы не улетят сами до губы. Мышь есть и не просить, сама себе наносить. Не копавши студни, воды не пить. Ноги носить, а руки кормить. Нина, як бы вы это потлумачили? Праца только дзель того, как бруха набить?
Не вельми можна бруха набіць працай на землі. Пагроза нястачі, на жаль, она заўсёды присутнічала у гістарычнай памяці. Да і зараз ви ведаеце, життё ад заробка до заробка, яно реальнасць многіх. Аби на ежу хапіла. Тому еш, пакуль рот свеж, бо калі памрэш, то і калом не ўваб'еш, так сама казала моя мама. А рот, у сваю чаргу, павінен рукам дзякаваць. Аднак не толькі праз кіндзюк свой, думае беларус. Працуй і смак чуй. Ось такое пожадання было. Тешила только праца, зауважьте, на себе, на своей господарце. Праца на пана от темна до темна, прикладом, сонце устало, сонце зайшло. Яна выкликала прислове к шталту «Сонце за гору, пану даруйте на сяру».
Есть целый шерох приказок, какие починаются со слов «Хто працуе?». Давайте зараз з вами, Ніна, погуляємо такую гульню. Я буду починати приказки двома-трьома словами, а ви протягувати. Переконано, що ви знайдете протяги, бо як з моєго гляду, я не до такої ступені моцно зв'язаний з традиційним мисленням білорусів, що літерально лежать на язику. Згода?
Ну, давайте поспробуємо.
Тоді починаємо. Хто працює, тому...
Шанцує.
Хто працює, той...
Не сумує. Хто працює, той святкує.
Ага.
Хто працює, той має. Альбо хто не лянується тупаць, тому є що хрупаць. Альбо хто любить трудіться, тому без праці не сядіться. Ну, ще є таке. Працуй, радзіму, мацуй.
А гэта адкуль? Люди так само промовляли?
Гэта уже, пробачте, як лозунг такі.
Я розумію, що гэты лозунг придумали, напевно, да, комуністичні пропагандисти. А чому люди гэта падхапілі?
Слово «радзіма», воно, магчыма, розумілося і як ось така своя, маленькая, свой куточек. «Радзіму мацуй» – значить «мацуй свою хату», «працуй на сябе» – значить «мацуй свою сям'ю».
А може тут є нейкая паралель з талакой? Беларусы ж любілі працаваць талакою.
Гэта з'ява вельмі цікава, і вона так само адлюстраваная у приказках і примавках. Беларусы часто працавалі таким гуртом, талакой. І такі прикладом примавки, як «працуй у купе», не буде болеть у пупе, ну, альбо така жартаўлівая гуртам і батьку лягчэй біць.
Гэта была археолог Ніна Зданович у перадачы циклю «Мудрасловія» программы «Беларуская Атлантыда». Программу падрыхтаваў і вёў Вячаслав Ракіцкі. Працяг слухайце праз тыдзень.
Што цяжка здабыта, то будзе доўга жыта. Справа не забава. Гора і труд усё ператруць. Ногі носяць, а рукі кормяць. Пакуль вочы, патуль свет, пакуль рукі, патуль хлеб. Кожнаму свая работа, кожнаму свая забота.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Алена Ціханович. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева даставілі на чарговы допыт. Саюз беларускіх пісьменнікаў выказаў абурэнне з нагоды затрымання паэта Някляева. Салідарнасць з ім выказаў міжнародны кангрэс беларусістаў, які адкрыўся сёння ў Менску. У Генеральнай пракуратуры Беларусі заяўляюць, што дагэтуль не атрымалі ўсіх неабходных дакументаў для экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Тым часам Роза Атунбаева стала прэзідэнтам пераходнага перыяду. Цэнтр выбаркам Беларусі сёння адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе так званага аўтамабільнага рэферэндуму. Сёння Радыё Свабода адзначае дзень свайго нараджэння і ў сувязі з гэтым робіць падарунак сваім слухачам.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Ці ведае прэзідэнт Лукашэнка пра рэальны стан далёкіх ад сталіцы гарадоў і вёсак, пра тое, як ставяцца там людзі да прызначаных ім высокіх чыноўнікаў? Лісты на гэту тэму ад нашага даўняга слухача, дзіцячага доктара з Віцебска Ігара Паснова, не раз гучалі ў эфіры «Свабоды». Ён даўно і паслядоўна змагаецца за тое, каб бюджэтныя сродкі накіроўваліся найперш на самае неабходнае – занядбаныя шпіталі, паліклінікі, школы, дзіцячыя садкі. Яшчэ некалькі гадоў таму спадар Ігар быў прыхільнікам палітыкі Лукашэнкі, меркаваў, што кіраўнік дзяржавы проста не ведае пра сапраўдны стан рэчаў у рэгіёнах. Аднак пасля шматлікіх спробаў данесці да прэзідэнцкай рэзідэнцыі гэту праўду, слухач усё больш схіляецца да іншых высноў. У сваім апошнім лісце на «Свабоду» Ігар Паснуў піша: «У сённяшняй таталітарнай Беларусі свабода адзіная аддушына. У ліку расчараваных цэлае пакаленне. Нават лукашысты ўсё часцей прыходзяць да свабоды. Сістэма моцная, але яна ж палахлівая і нетрывалая. моцная распрацоўкай карных мераў супраць няўгодных, а слабая тым, што трымаецца на адной асобе, ад імя якой чыніцца беззаконне. А бацька пра гэта не ведае і ведаць не хоча. А можа і хоча, ды рукі не даходзяць. Грошы ў нас марнуюцца на паказуху. Тую ж тратуарную плітку перакладваюць па 3 разы, бо робіцца ўсё спехам, няякасна. А паспрабуй сказаць праўду, адразу ж праз аблвыканкам намагаюцца націснуць, запалохаць на працы кантрактам, псіхушкай. Я звярнуўся ў генпракуратуру. Паперы пераслалі мясцоваму участковаму. Палохалі адміністратыўным пераследам. Узялі тлумачэнні. Я сказаў, што не баюся. Поспехі старшыні аблвыканкаму Косінца шытыя белымі ніткамі. Вось бальніца БСМГ. Ідзе прэзідэнт – шык. А 2 крокі ў бок – тэрапія, неўралогія, бамжатнік поўны. Буду звяртацца ў АБСЕ, праваабарончай арганізацыі. Маю дакументы, якія сведчаць пра найгрубейшыя парушэнні з боку кіраўнікоў вобласці. Можа, праз радыё «Свабода» пачуюць гэта прыстойныя людзі з атачэння прэзідэнта і раскажуць Лукашэнку пра піравы перамогі Косінца, пра беззаконні і самаўпраўства чыноўнікаў, якія плююць на канстытуцыю ды правы чалавека. Вельмі спадзяюся на такі цуд. Напісаў сваім лісце на «Свабоду» дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. І ўсё ж, спадар Ігар, жыве яшчэ ў вас гэтая ілюзія пра неінфармаванага прэзідэнта, пра тое, што не дакладваюць яму мясцовыя чыноўнікі праўдзівай інфармацыі, прыхарошваюць рэчаіснасць. Не надта шмат падстаў меркаваць так, ведаючы, як лёгка і проста можна ў наш час знайсці патрэбную інфармацыю на тых інтэрнэт-сайтах, якія не праходзяць дзяржаўную цэнзуру. Пытанне ў тым, ці хоча сам прэзідэнт Лукашэнка ведаць гэту праўду. Агульнавядома, як загадзя старанна наводзяць чыноўнікі глянец на тых аб'ектах, якія збіраюцца наведаць кіраўнік дзяржавы. Праводзяцца тэрміновыя пазаплянавыя рамонты, кладуць новы асфальт і плітку, фарбуюць фасады, саджаюць кветнікі, ставяць маляўнічыя агароджы, за якімі, як правіла, занядбанасць і ўбоства, схаваныя ад прэзідэнцкага вока. Аляксандра Лукашэнку некалькі разоў з розных бакоў спрабавалі падказаць праўду пра гэту паказуху, а ён публічна адказаў, што не бачыць нічога заганнага ў тым, што гаспадары хочуць паказаць госцю самае лепшае. Аўтар наступнага ліста Аляксандр Пекар з вёскі Аточка Старадароўскага району дзеліцца цікавым назіраннем адносна эфектыўнасці афіцыйнай прапаганды. Слухач піша. Патлумачу, чаму трэба слухаць радыё «Свабода». Калі ўвесь час слухаеш радыё афіцыйнае, то складваецца ўражанне, што беларусы жывуць лепш за ўсіх на свеце, што ў нас усё самае лепшае, мы самыя разумныя, а кругом дурні. У нас усюды чыста і прыгожа, а недзе ў іх у Еўропе ці Амерыцы ходзяць па калена ў гразі. Мы сытыя і абутыя, а яны босыя і галодныя. Што нашы трактары і мазы самыя лепшыя, а іхныя форды і мерседэсы куча металалому. Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі атрымлівае толькі ад «Свабоды», напісаў у сваім лісце Аляксандр Пекар з вёскі Аточка Старадароўскага району. Афіцыйнай прапагандзе так званых найвышэйшых поспехаў савецкай сістэмы не надта верылі і 25-30 год таму, хоць тады савецкіх грамадзянаў надзейна трымалі за жалезнай заслонай, і параўноўваць сваё жыццё з жыццём на Захадзе ім даводзілася галоўным чынам па чутках ды па адрывачных звестках з тых жа перадач заходніх радыёстанцый. Што ўжо казаць пра сённяшні дзень, калі беларускі грамадзянін сам лепш за любога эксперта разбіраецца ў тым, чым нямецкі аўтамабіль адрозніваецца ад цуда савецкага аўтапраму аўтамабіля «Жигулі». Нават дзіва бярэ, што ў гэтых новых умовах беларускае кіраўніцтва ўсур'ёз збіраецца перасадзіць беларускіх аўтааматараў з заходніх аўтамабіляў на састарэлыя мадэлі іранскіх аўто айчыннай зборкі. Мы вернемся да агляду лістоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас «Свабода.орг».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ми працягуємо отримлювати листи з відгуками на вихід мультимедійного DVD-диска «Барди Свободи». Это сборник гуторок и песен 50 удельников одноименной передачи, якая гучись на наших хвалях. Отгуки переважно становчие, однако есть и негативные. Вот что пишет наш давний сябр Микола Бусел из вёски Дуброва Светлогорского района. «Я бардов, кроме Шалкевича, не люблю. Барды – это обноски минулой эпохи. Раз яны не пяяют сатиричных песен про буденность, то это не Франсуа Вийоны. От вы бардаў любіце, а народных песень не пускаеце, таму і прэсныя вашыя перадачы. Еўраньюсам вы сталі. Я і вячорку колісь казаў, зрабіце духавы аркестр БНФ. Гэта файны знак. Не зрабіў. А я яму багата чаго падказваў, не слухаў. У выніку давялося стаць лакмусавай паперкай на так званых выбарах. Гэта як аналіз у паліклініцы. Каму гэта цікава? І так усе ведаюць, што за маразм тыя выбары. А што да так званай апазіцыі, то яна даўно спавядае дактрыну ляжачага каменя. Мэта – ўсё, рух – нішто. Як адразу рухнул нацыяналізм. Трэба добры аналіз гэтай з'явы. Народ у нас не любіць кампанію Саша і Коля. Усе абураюцца. А на выбарах у нас павесілі абвестку, што на выбарчым участку можна памераць ціск. У каго крывяны, у каго вадзяны. А пра кандыдатаў нічога. Ніводнай улётачкі, ні да, ні падчас таго. Калгасны шафёр казаў, што яму два дні не давалі пуцёўкі, каб ішоў прагаласаваць. А ён усё роўна не пайшоў. І ўсе, хто ад нечага рабіць, а хто з-за страху, кантракт, хадзілі галасаваць, казалі, што чырылі кандыдатаў. Я, канечне, не галасаваў і не цікавіўся. Прыватызацыя ўлады і самаўзнаўленне свінарніку. Дык пра што галасаваць? От і ўсё. Жадаю ўсяго найлепшага. Вы мяне знаеце, а я вас шаную. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. За цікавыя заўвагі дзякуй, спадар Мікола. Густы, сімпатыі і жаданні ў слухачоў розныя, дагадзіць усім цяжка, часам і немагчыма. Думаю, вы пагодзіцеся, што гэта з'ява натуральная. Што да тэмы выбараў? Мы імкнуліся з розных бакоў аб'ектыўна асвятляць мінулую кампанію. Настроі і ўражанні вашых аднавяскоўцаў, пра якія напісана ў лісце, выглядае тыповыя ў сённяшняй Беларусі, адпаведны і давер да прызначаных такім чынам дэпутатаў. Сёння ўжо відавочна, што паводле такога ж сцэнару ўлада будзе праводзіць і галоўную для сябе выбарчую кампанію, прэзідэнцкую, якая пачнецца праз некалькі месяцаў. З пераходам на летнія хвалі мы даслалі найбольш актыўным нашым слухачам і аўтарам рэкламныя календарыкі з новым раскладам перадачаў «Свабоды». Атрымала такія календарыкі і Таццяна Малашчанка, прадпрымальніца з Баранавічаў, і адгукнулася на ліст уласнай прапановай. Яна піша: «Шкада, што не заўсёды выпадае паслухаць вас, але рэгулярна наведваем ваш сайт. Дзякуй за добрую сумленную працу. У мяне да вас прапанова. Маючы невялікую краму ў Баранавічах, у мяне ёсць магчымасць распаўсюду, раздачы вашых календарыкаў розным людзям для сталага карыстання. Так што можаце дасылаць болей. Адзіная парада – календар можа пачынацца з любога месяца, напрыклад, з чэрвеня. Такім чынам ён будзе ахопліваць паўгады наступнага году, стане больш арыгінальным, бо такіх амаль не выдаюць, і каштоўным. Таксама магу падзяліцца досведам распаўсюду больш падрабязна з іншымі, калі цікава», – напісала ў сваім лісце на «Свабоду» прадпрымальніца з Баранавічаў Таццяна Малашчанка. «Мы вельмі ўдзячныя вам, Таццяна, за прапанову, якой ахвотна пакарыстаемся. Для нас вельмі важна і каштоўна тое, што маем такіх зацікаўленых, актыўных, дзейсных сяброў. Што да прапанаванага вамі варыянту афармлення календара, то некалькі гадоў таму мы яго апрабавалі, але эксперымент наўрад ці можна назваць удалым. Тады мы атрымалі шмат нараканняў ад карыстальнікаў. Усё ж календар – рэч кансерватыўная. Год пачынаецца ў студзені, заканчваецца ў снежні. Мяняць гэты парадак, выклікаць блытаніну». На заканчэнне некалькі лістоў ад тых нашых даўніх сяброў, якія выказваюцца наконт перадач «Беларускай свабоды», даюць свае ацэнкі, робяць заўвагі, звяртаюцца з прапановамі і пажаданнямі. Вось што піша Андрусь Анцух з пасёлка Калодзіш Шчыменскага раёну. «Вельмі добра, што ў вас часта гучаць тэмы культуры, гісторыі, літаратуры. З усім гэтым наш народ хутчэй дойдзе да самаідэнтыфікацыі, зразумее, што ён гаспадар на сваёй зямлі, што ў яго ўласная адметнасць. Рыхтуюся да паездкі ў Польшчу на басовішча і святкаванне 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. Для мяне гэта вельмі важна. На такіх імпрэзах яшчэ больш адчуваю сябе беларусам, а таксама гонар за гісторыю свайго вялікага народа, за нашу культуру, напісаў Андрусь Анцух з Калодзішчаў, што пад Менскам. Кароткая падзяка ад Алеся Шустоўскага з Барысава. Беларускую свабоду слухаем стала, бо ў пераважнай большасці пададзеных звестак ёсць над чым паразважаць. Малайцы. І апошні на сёння ліст ад Валянціны Богуш з Менску пра тое, што значыць свабода для яе сям'і. Слухачка піша. Наша сям'я, гэта я, мой муж і ўнук, студэнт радыётэхнічнага каледжу. Штодня слухаем радыё «Свабода». Радуе ваша аператыўнасць. Вось хоць бы нядаўні прыклад, калі выступаў былы прэзідэнт Кіргістана Бакіеў. Ваша корэспондэнтка Галіна Абакунчык на месцы падзеі. І такія прыклады штодзённа, а ў выніку мы першымі даведваемся аб важных падзеях. Болей няма ад каго чакаць праўды пра наша жыццё. Вось калі б так працаваў урад нашай дзяржавы, мы б жылі іначай. Напісала ў сваім лісце Валянціна Богуш з Менску. Дзякую за добрыя словы, спадарня Валянціна, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!